Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Дүйсенбі күні Алматы маңындағы Бесағаш ауылында болған жас қыздың өліміне қатысты қылмыстық іс бойынша соттың үкімі шықты. Айыпталушы Ахмет Қаха оғлы 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол енді заңға сәйкес 15 күннің ішінде бұл шешімді қайта қарауға өтініш беруге құқылы, алайда сотталған азаматтың туыстары өтініш бермейтіндіктерін айтып отыр. Ал қаза тапқан 17 жастағы Жанайым Сыдықованың туыстары сот қандай шешім шығарса да қызымыздың орны толмайды дейді. Тақырыпты осы сотқа қатысып қайтқан тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Дүйсенбі мамырдың 30 күні Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты осы қыста Бесағаш ауылында қаза тапқан бойжеткеннің өліміне қатысты іске нүкте қойды. Судья Ертарғын Садуақасов айыпталушы Ахмет Қаха оғлыны 20 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды.
По совокупности преступлений путем частичного сложения ему было назначено окончательно 20 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Дит сот отырысынан кейін Азаттық радиосына түсініктеме берген судья Ертарғын Садуақасов. Оның атап өтуінше, айыпталушы 22 жастағы азамат Ахмет Қаха оғлы қылмыстық кодекстің 96-ші, 120 және 179-ші қарақшылық ниет, зорлау және жасөспірімді өлтіру баптары бойынша айыпты деп танылып отыр. Айта кету керек, мемлекеттік айыпталушы Исахан Әбішев айыпталушыға 22 жыл бас бостандығынан айыруды сұраған. Үкім оқылып, сот залынан шыққан қайтыс болған Жанайым Сыдықованың туыстары сот шешіміне қатысты былай деді.
Қанағаттандырады, қанағаттандырмайды деп мен ештеңе айта алмаймын, шынды айтсам бар ғой. Қызды қайтадан бір сот болады десе тірілет деп ойлайтын сияқтысың ба? Білмейміз енді не айтуға болатынын. Сот та ештеңкеде біздің қызымызды қайтып бермейді ғой енді. Бір шашын аялауға бар едік жанайымыз.
Деп көз жасына ерік берген еді қайтыс болған қыздың тәтесі Мәрзия Сыдықова. Ал қыздың әкесі Ерғали Сыдықов сот қандай шешім шығарғанымен қызын қайта тірілтпейді дегенді айтты.
Сот бәрі өзінің тиісті жазасын берді, өзінің түгелін мойындатқызды, түгелін қатаң жазасын берді, строгий жазасын. Қызымды қайтармайды десе, орнында толтыра алмайсың.
Айта кету керек, жабық есік жағдайында өткен сот процесіне айыпталушы жақтан тек адвокат қана қатысты. Оның өзі Азаттық тілшісіне ешқандай түсініктеме берген жоқ. Ал Ахмет Қаха оғлының туған туыстары болған жоқ. Дүйсенбі күні сот үкімі оқылғаннан кейін біз айыпталушының әпкесі Мэри Ибо оғлыға хабарласып, үкімге қатысты пікірін білген едік.
Я уже была к этому готова, это для меня не новость, пешок, к этому адвокат готовила. Мама у меня в истерике, я так стараюсь сохранять спокойствие.
Оның сөзінше осыған дейін олар қайтыс болған қыздың туыстарына барып кешірім сұраудан қорыққан. Бұған себеп те жоқ емес. Егер біздің басымызда осындай қайғы болса, мүмкін біз де солай істемедік дейді. Алайда ата-анасы қыздың әкешесінің алдына барып аяқтарына жығылуға дайын деген Мэри Ибоғлы біздің радиомыз арқылы қайтыс болған Жанайым Сыдықованың туыстарынан кешірім сұрады.
У меня мама готова им в ноги кидаться. Мы перед родителями, перед потерпевшими, мы очень сильно извиняемся. Скажите, напишите, что наша семья очень глубоко извиняется.
Дит Азаттық радиосына 20 жылға сотталған Ахмет Қахауылының әпкесі Мэри Ибо оғылы. Ол сондай-ақ соттың шешімін қайта қарауға өздерінің өтініш бермейтіндіктерін айтты. Естеріңізде болса, биылғы жылдың 25-ші ақпанында Бесағаш ауылының жанындағы тоғайдан 17 жастағы Жанайым Сыдықованың қорланған мәйіті табылғантын. Дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, бірнеше күннен кейін күдікті ретінде осы ауылдың 22 жастағы тұрғыны Ахмет Қахауылы ұсталған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, дүйсенбі күні Қаражанбас мұнай газ компаниясының жұмысшылары өздерінің 8 мамырдан бері өткізіп жатқан наразылық шарасына қоғамның назарын аудармақ болып Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Олар еңбек құқықтарын талап етіп аштық жариялағандығы белгілі. Жұмысшылардың кейбірі қазіргі уақытта жұмыстарынан да айырылып үлгерді осы әрекеттері үшін. Ал осы жұмысшылардың құқын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованың Ақтау сотының шешімімен сейсенбі күні 8 күнге қамалғанын бұдан бұрын Азаттық радиосында хабарлаған болатынды. Енді Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген осы наразылық акциясын өткізуші жұмысшылардың өкілдері не дейді? Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Қаражанбас мұнайгаз компаниясының жұмысы қазір тоқтап тұр дейді жұмысшылар. 29 мамыр күнгі дерек бойынша астан толықтай бас тартқан адам саны 150-ге жетті. Олардың саны күннен күнге артып келеді. Олардың айтуынша жұмысшылардың акциясы заңсыз деп табылып, қазіргі уақытта компаниядан күніне 11 адам жұмыстан шығарылып жатыр. Компанияда электрик болып істейтін Нұрзалы Төлебаев наразылығымызды білдіріп, заң орындарының барлығына жүгіндік, бірақ еш нәтиже шықпады дейді. Ол мәселеміз шешілмейін наразылықты жалғастыра береміз деп отыр.
Біздің наразылығымызға ешкім құлақ аспауда қазір. Егер де үкіметтен, әкімшіліктен, жоғарғы біздің жұмыс берушілерден бірде бір бізбен келіп шешімге отырмауынша наразылықты одан сайын күшейте түсуде.
8 мамырда Қаражанбас мұнайгаз компаниясының жұмысшылары түскі және кешкі астан бас тарту арқылы өздерінің наразылық акциясын бастаған. Компания басшылығы тарапынан еш әрекет болмағандықтан 17 мамыр күні таңғы сағат 5-те жұмысшылар ашыққандықтан жұмысқа шыға алмаймыз деп жұмыс істеуден бас тартқан. Бүгінгі күні ашыққан 6 адамның жағдайы мүшкіл дейді компания жұмысшылары. Қазір аштық жариялаған мұнай компаниясы жұмысшыларының қатарына Өземұнайгаз компаниясының да жұмысшылары қосылған. Сонымен қатар акция өткізушілердің белсендісі компания кәсіподағының жаңа басшысы Наталья Соколова әлеуметтік арандатушылық тудырды деп 8 күнге қамауға алынған. Наталья Соколованың күйеуі мұнай ұңғымасының цементаж бойынша бұрынғы супервайзері Василий Чепуровтың айтуынша, Наталья өз жұмысын атқарды, оның қамауға алынуы заңсыз.
Административное дело, по которой сидит сейчас Наталья, отбывает срок. Все.
Наталияның қазіргі жазасын өтеп жатқан әкімшілік іс бойынша құқық қорғау органдарының бар жиынды митингі деп дәлдеуге тырысып отыр. Онда олар қалай екенін дәлдеп берсін. Ресми түрде Қаражанбас қоғамдық ұйымының кәсіподақ заңгері өзінің жұмыс берушілермен байланыса алады. Ол өзінің тікелей міндетін атқарды.
Деді Василий Чепуров. Қазір Наталья Соколоваға қатысты соттың үш шешімі шығып, бір қылмыстық іс қозғалған. Қаражанбас мұнайгаз компаниясының басшылығы еңбек келісім шарты бойынша құжаттардың барлығын кәсіподақтан жасырын ұстап отыр, дейді Василий Чепуров. О баста наразылыққа себеп болған да осы мәселе болатын. Жұмысшылар басшылыққа құжаттарды көрсетіп, тиісті ақшаларын талап еткен болатын, дейді. Біз аталмыш компанияның қоғаммен байланыс бөлімінің маманы Ирина Гавриловаға хабарласқанымызда, ол ауызша жауап беруден бас тартып, баспасөз баянын ғана бізге бере алатындығын айтты.
Комментарий я давать не могу, есть у меня пресс-релиз официальный.
2011 жылғы мамырдың 20-сы күні өткен Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық соты Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы Арғымақ Транссервис және Тұлпар мұнай сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшыларының ереуілін заңсыз деп таныды. Сот шешімі бірден жүзеге асырылатын болып бекітілді. Қаражанбас мұнай компаниясы басшылығы тарапынан жағдайды реттеу жайлы бірнеше мәрте ұсыныс жасалғанмен ереуілді ұйымдастырушылар акционерлік қоғамының өндірісін тұрақсыздандыруға тырысып отыр, деп жазылған баспасөз баянында. Азаттық радиосы Балжан Шеңісқызы Алматыдан.
Қымбаттағайын, енді Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салып өтсем. Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы бастығы Марат Дәулетов 2 жыл мерзімге түрме жазасына кесілді. АқШ үкіметі ресми Мәскеудің гомосексуалдардың шеруін күштеп таратуын сынға алды. Германия 2023 жылға дейін елдегі барлық атом электр станциясын жабады. Ауғанстандағы НАТО күштері Гельмент өлкесінде өз ұшақтары бомбалап жойған үйдің астынан 9 тұрғынның мәйіттері табылғанын мойындады. Сербия астанасында шеруге шыққан ұлтшылдар коалициямен қақтығысты. Мәскеуде Абхазия Республикасының президенті Сергей Багапшпен қоштасу өтіп жатыр. Йеменде үкімет әскерінің 4 жауынгері қаза болып, бірнеше адам жараланды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша басқармасы үкіметке қарсы шеруге шыққандарды басып жаншыған Сирия билігін айыптады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында заттық радиосы. Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің бұрынғы бастығы сотталды. Оған 2 жыл бас бостандығынан айыру жөнінде сот үкімі шықты. Бұрынғы бастық жалған кәсіпкерлік бабы бойынша сотталған Молдова елінің азаматының колониядан шығып еліне оралуына көмектескен екен. Сот құжаттарында көрсетілгендей, бұл іске қатысты шетелдік бизнесмен жатқан қоныстану колониясының бұрынғы бастығы мен қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы қызметкері де жауапқа тартылған. Микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы бастығы Марат Дәулетов 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылып, дүние мүлкі тәркіленген. Осыған сәйкес сот үкімі мамырдың 27-сі күні шыққан. Алайда үкім заңды күшіне енбейінше, соттағылар ешқандай түсініктеме беруге құқығымыз жоқ деп отыр.
Бірінші мына мені осы істе қараған судья біздің Атырау облысы емес, Орал облысының ауданаралық экономикалық сотының судьясы қарады. Прокурор да, нетті де, бәрі де Орал облысынан болды. Біздерден ешкім қатынасқан жоқ. Сосын бұл енді сот үкімі ішкі тәртіп бойынша сот үкімі 10 күннен кейін күшіне енеді. Содан кейін ғана біздер комментарий бере аламыз.
Дейді мамырдың 30 күні азаттық тілшісіне түсініктеме берген Атырау облыстық сотының баспасөз хатшысы Боранбай Ғалиев. Белгілі болғандай, заңсыз кәсіпкерлік бабы бойынша жауапқа тартылып, 2013 жылы тамыз айында қоныстандыру колониясынан қашып кетіп, әлі күнге іздеуде жүрген молдовиялық бизнесмен Сергей Корнегруцудың ісі бойынша Марат Дәулетовке қызмет міндетіне немқұрайлы қараған және қызмет өкілеттігін асырған деген айыптар тағылған еді. Біз бұл іске қатысты айыпталушының адвокаты Тамара Жбанышева хабарласқан едік. Алдымен адвокат бір сағаттан кейін сөйлесе аламын деп жауап беріп, кейін телефон тұтқасын мүлдем көтермей қойды. Айта кету керек, Атырау колониясында 4 жылдық жазасын өтеп жатқан Сергей Корнегруцу өзі жетекшілік еткен Каспол мұнай серіктестігі арқылы шамамен 147 миллион доллар көлемінде заңсыз табыс тауып, магистральды газ және мұнай құбырларын лицензиясыз пайдаланды деп айыпталып, 4 жылға сотталған. Алайда ол 1 жылдан кейін бір күннің ішінде мерзімінен бұрын босатылып, шешім заңды күшіне енбей жатып, Атыраудан Алматы, одан кейін Стамбул арқылы еліне ұшып кеткен. Айта кету керек, бұл оқиғаның қоғамда біраз жанжал тудырғандығын іс Қазақстанның бас прокуратурасының бақылауында болғандығымен түсіндіруге болады. Атыраудың өзінде үлкен дау болып, қандай да бір қысым болдырмау мақсатында процесті Батыс Қазақстан облысының судьясы қарады. Сотта мемлекеттік айыптаушы судьядан айыптаушыларға 5-ден 6 жылға дейін бас бостандығынан айыруды сұраған. Мамырдың 27-сі күні кешке шыққан сот үкімі бойынша Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы бастығы Марат Дәулетов 2 жылға сотталды. Бұдан бөлек, бұл іс бойынша қоныстандыру колониясының бұрынғы бастығы Берік Исмағамбетов және облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы қызметкері Айдын Меңдіғалиев те сотталды. Сот оларды 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айырып, екеуінің де дүние мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әрі қарай жалғастырсақ бағдарламамызды, Германияда үкіметтік коалиция мүшелері 2023 жылға дейін елдегі барлық атом электр станцияларын жабу жөнінде жоспар қабылдау туралы ұйғарымға келді. Жоспарға сәйкес наурыз айында тоқтатылған 8 реактор енді мүлде қайтадан қосылмайды. Тағы 6 реактордың жұмысы 2021 жылға дейін, қалған 3 реактордың жұмысы 2022 жылы жабылатын болды. Германияда қоғамдық пікірге Жапонияда наурыз айындағы зілзала мен цунами салдарынан Фукусима Даичи атом электр станциясында болған апат түрткі болғанды. Энергия көздеріне Қазақстан сияқты бай емес Германияның өзі АЭС реакторларын жабамыз деп жатса, қазақ елі билігінің АЭС құрылысына құлшынып отырғанның артында не тұруы мүмкін? Осы орайда Азаттық радиосына сұхбат берген эколог ғалым Еділ Жаңбыршынды тыңдап көрсек.
Германияның үкіметі өздеріндегі осыған дейінгі бар атом электр станцияларын 2020 жылға дейін жабу жөнінде талқылаулар өткізіп, сондай шешімге келіпті. Бұл әсіресе мынау наурыз айында Жапонияда болған апаттан кейінгі осы елдердің үкіметтерінің қауіпсіздік мәселесін ойлап отырғаны тәрізді. Осындай жағдайда Қазақстанның атом электр станциясын салу мәселесінен сол істен бас тартпай отырғаны не себепті? Неге соншалықты қызығады?
Меніңше осы жерде ең басты мәселе бұл қауіпсіздік, экологиялық немесе энергия тапшылық мәселесі емес. Сол мемлекеттің үлкен қаржысын сондай нысанға бөліп, сол қарыздың шетінен аздап отырып өзінің үлесін алып қалғысы келетін топтардың ойы сияқты біріншіден. Екіншіден тағы бір фактор, мысалы бұл бізге салайын деп жүрген ВБР-300 деген қондырғы бұрын еш жерде салынбаған. Бізге салайын деп жүрген ядролық нысанның бұрынғы атом сүңгір қайықтарында қолданылып жүрген КТЛ-40С деген Ресейдің атом сүңгір қайықтарында пайдаланған ядролық қондырғылары. Солардың екі есе үлкейтілген түрі. Бұл бірақ эскизный вариант. Меніңше екінші бір фактор осы қазіргі кезде әлемде айтылып жүрген көп қуатты электр қондырғылар емес, энергетикалық қондырғылар емес. орташа немесе кіші атом электр қондырғыларын шығару керек және оны коммерциялық тұрғыдан басқа елдерге сату керек дейтін бағыт. Осы тұрғыдан алғанда Ресей өзінің жаңадан ойлап тапқан ескі ядролық қондырғының негізінде жаңадан ойлап тақтып жүрген, реакторын біздің қаражатымызға эксперимент жасап, біздің қаражатымызға сынағысы келетін сияқты. Менің ойымша осы екі фактор негізі сияқты. Біріншісі Ресейдің өзінің технологиясын бізге қарай өткізу, екіншіден осы үлкен қаржыны бөліп, соның шетінен бір қандай да бір пирогты алып қалу.
Еділ мырза, осы ретте жақында Қазақстандағы қоғамдық ұйым өкілдері осы Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесін талқылап, оған мораторий жариялау керек деген үндеуді билікке жолдады ғой. Сол үндеуге қатысты қандай да бір реакция, қандай да бір жауап бар ма?
Пока ондай жауап, реакцияны көріп отқан жоқпыз, бірақ менің өз ойым, біздер кезінде осы Ақтау қаласында 2008 жылы желтоқсанда қоғамдық тыңдау болған кезде президенттің атына мәжіліске, парламентке, басқа да құзырлы органдарға мәлімдемемізді жібергенбіз. Сонда да біз айтқанбыз, мораторияды жариялау керек мына атом электр станциясын салу жөнінде. Бұл Фукушимаға дейінгі жағдай. Осыдан 3 жыл бұрын біз айтқанбыз. Бұл өте күмәнді жоба деп. Сол кезде олардан энергетика министрі тарапынан жауап келген. Бірақ өткендегі қоғамдық ұйымдардың мәлімдемесіне байланысты, референдумға байланысты жауапты мен оқыған жоқпын. Бұл бір, екіншіден жалпы референдумға байланысты менің өз ойым бар. Мысалы, біз референдум деген мәселеде дұрыс шығар, бірақ ол ертең референдум болған жағдайда ол таза өте ма, әділ шешім бола ма, ол ертең ол бұрмаланып кетпей ма дейтін ой бар да, мен содан қорқамын. Мүмкін басқа бір жолдарын іздестіріп референдум емес, жалпы халықтың өзінің қолын жинау керек па бұл мәселеге байланысты.
Еділ мырза, мына Фукусимадағы жарылысқа дейін де жаңағы осыдан 3 жыл бұрын үкіметке, парламентке хат жолдадық деп отырсыз ғой. Енді осы Фукусимадағы жарылыстан кейіннің өзінде парламенттің депутаттарының бірі Владимир Нехорошев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда АЭС салу қажеттілігі бар, энергетикалық тапшылық мәселесінен құтылудың басқаша жолы жоқ деген пікірін айтыпты.
Оқыдым Нехорошевтің басқа да мына интернет жүйесіндегі өзінің жаңағы пікірін. Мен оған келіспеймін. Себебі салайын деп жүрген жерлері Ақтау ғой, Маңғыстау облысы. Бұл жерде қазірдің өзінде жалпы қуаттың көзі 1342 мегаватт. Жалпы фактически қуаттың мөлшері 900 мегаватт. Қазір максималды өндіріс қажет етіп отырған және пайдаланып отырған мөлшері 605 мегаватт. Шындығында бізде 300 мегаваттың үстінде артық электр энергиясы бар. Сосын Маңғыстау аймағы басқа аймақтармен байланыс жоқ. Бізде мұнайдың да газдың да көзі өте көп, желдің де күннің де көзі өте көп. Ал қарқынды өсіп жатқан өндіріс шамалы. Мысалы, әлемдік статистикада мемлекеттің экономикасы өте қарқынды дамитын болса, мысалы Қытай сияқты, Индия сияқты, соның өзінде энергетиканың өсу, қабылдау, өндірістің қабылдау мөлшері энергетика қуатын, ол 5-6%-ға ғана өседі. Сондықтан бізде алдағы уақытта бір 10-20 жылда энергия дефициті болады, біздер ертең энергиясыз қаламыз деген бұл жалған, негізделмеген бұл әңгіме. Бізде энергия тапшылығы жоқ, ал даже энергия тапшылығы болған жағдайда бізде газ көп қой. Мысалы, газды қазір бейнеуден біз оңтүстікке қарай жіберейін деп отырмыз. Ал егер де бізде газ тапшы болатын болса, мұнай тапшы болатын, неге біз ол жаққа жібереміз? Ол газ неге өзіміз пайдаланбаймыз мысалы бір бөлігін? Сондай жалған фактілермен халықтың өзіне бұлар құм салады. Мысалы, мамандардың қазіргі пайымдауынша, мына уранның қоры, дүниежүзіндегі қоры, қазіргі динамикамен біз оны бүйтіп пайдаланатын болсақ, 200 жылда бітеді. Газдың қоры 400 жылда бітеді. Мұнайдың қоры 200 жылда бітеді деп есептеп отыр. Сонда жаңа айтып отқан уран атом электр станциясы болашақта адам баласын энергетикалық жаңа тәуелсіздіктен құтқармайды. Біліп отырсыздар ма? Бұл перспективный бағыт емес. Қазақстан үшін де, бүкіл әлем үшін. Соны түсініп, мысалы Германия, басқа да өркениетті елдер одан өзі бас тартып, өзінің халқының, өзінің елінің экологиялық, экономикалық жағынан қорғап отыр. Себебі мен сіздерге айтайын, мына Мегнокс типті кейбір атом электр станцияларын жұмыс жасап болғаннан кейін тоқтату үшін кемінде шын мәліметтерге сүйенетін болсақ 1,18 миллиард доллар керек реакторды эксплуатациядан шығару үшін, біліп отырсыз ба? Сонда ол қандай экономикалық тиімділігі бар? Ешқандай тиімділігі жоқ.
Рахмет, онда Еділ мырза, әңгімеңізге.
Қымбаттағайын, бұл Азаттық радиосына сұхбат берген эколог ғалым Еділ Жаңбыршин болатын. Енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай бұрсақ. Қытайдың ішкі Моңғолия автономиялы ауданында бір апта бұрын басталған наразылық шеруі әлі толастапқан жоқ. Ел билігі бірнеше қалада төтенше жағдай жариялап, шеруді тарату үшін әскерді кіргізіпті. Енді осы оқиғаның мән-жайымен сізбен бізді қазір Ермек тілеген таныстырады. Ермек, жалпы бұл наразылық неден шыққан екен?
Армысыздарбы, құрметті тыңдаушы. Жалпы бұл наразылыққа түрткі болған қытайлық көлік жүргізушілерінің Моңғолиядан шыққан Мерген деген малшыны басып кеткен екен. Оқиға 10 мамыр күні болған дейді. Ішкі Моңғолияның Шилин Қорты аймағында болған жергілікті халық көмір өндіретін қытайлық компанияларға қарсы шығып, жайылымызды таптайсыңдар деп, бұған дейін де бірнеше рет кішігірім жанжал болған екен. Дәл осы күні бүкіл ауылдың адамдары қарсы шығып, көлік көліктерінің жолын бөгеген, сол кезде көлік жүргізушілердің бірі Қытай текті азамат. Біз бұл жүкті апармасақ, біздің компания 40 мың юан айыппұл төлейді. Моңғолдың бір қойшысына бола 40 мың юаннан айырыламыз ба? Бас деп, жолда тұрған малшылардың бірі 35 жастағы Мерген деген жігітті басып, 150 метрді жерге сүйреп алып тастаған дейді. Бірақ осы оқиғадан кейін көмір компаниясының басшылығы ың-жыңсыз оқиғаны бітіру үшін марқұмның туыстарына 86 мың ақш доллары шамасын ақша бермек болған екен. Бірақ бұл кісінің суреті интернетке жарияланып кеткеннен кейін сол жердегі тұрғылықты моңғол халқының жастары наразылық шарасына шығыпты.
Ермек, сонда Мергеннің өлімі жергілікті моңғол ұлтының шыдамын түгескен соңғы оқиға болып тұр ғой. Бұл наразылықтың түп негізі көмір өндіруші Қытай компанияларына қарсылық та жатыр ма?
Әрине, негіз солай екен. Бұған дейін бірнеше рет жанжал болғанда айттық, жалпы моңғолдар бұл аймақта көбінесе мал шаруашылығымен айналысып көшіп қонып жүретін халық екен. Ал Қытай үкіметі соңғы жылдары аймақтық экология жүйесін сақтау керек деген мақсатта сол осы аймақтағы 250 мыңдай моңғолдың өлкелерін басқа жаққа көшіріпті. Ал тұрғылықты халықтың айтуынша бұл Қытайдың қытайландыру саясатының бір көрінісі деп қабылдайды. Бейжің ішкі Моңғолияны Қытайдың энергетикалық қоры деп жариялап, бұл аймақтағы байырғы моңғолдардың қыстау жайлауларынан қазір көмір кендерін шығарып жатыр екен. Ол қазіргі есеп бойынша 36 ашық кен орнында көмір құны 732 миллиард тоннаға дейін жетеді дейді. Синьхуа агенттігінің айтуынша 2010 жылы жалпы ішкі Моңғолия жылына 100 миллион тонна көмір өндіріп, Қытайдың осы саладағы жетекші аймақтарының біріне айналыпты.
Ал осы ішкі Моңғолияда тұратын моңғолдардың саны қанша екен?
Бұл аймақтағы халықтың саны 25 миллион екен, бірақ тұрғылықты халық моңғолдар соның бір 20%-ына жетпейді екен.
Ермек, осы ішкі Моңғолиядағы наразылық шеруінің ауқымы қаншалықты жайылған, қаншалықты етек алған? Енді 5 миллиондай халық болатын болса, ол жаңағы басқа да аймақтарға қарай етек алған ба?
Бұл оқиғаның алғашқы 23 мамырда басталғанын айттық. Сол күні полиция наразылық танытқан жұртты күшпен таратып, қарсылық көрсеткен 8 адам тұтқындаған, бірақ көршілес үш ауданнан жиналып келе жатқан халықты Моңғолияның ішкі Моңғолияның орталығы Көк қаласына бара жатқан жолда тәртіп сақшылары олардың жолын бөгеген екен. Сосын 25 мамырда Шилинқол деген қалада билікке қарсы шерушілердің жоғарғы оқу орындарының 2000-дай студенті шыққан дейді. Оларға жоғары сынып оқушылары да қосылған екен. Полиция бұл күні 4 адам тұтқындапты. Ол адамдардың қайда екені әлі күнге шейін беймәлім деп жазады Моңғол Ньюс деген сайт. 26, 27, 28 мамырларда тағы бірнеше қалада шеру өткен. Наразылық танытқан жұрт моңғол малшыларының өз жерінде өз құқықтары қорғалуын талап етіп, және дәстүрлі тұрмыс салты сақталуын талап қойыпты. Шерушілер мен полицияның арасында қақтығыс болып, 40 адам жараланған дейді. Шетте Қытай билігі бұл аймақта төтенше жағдай жариялап, арнайы жасақ пен соғыс техникасын енгізді. Бұл адамдардың жараланған шетелдік ұйым өкілдері анықтап отыр. Билік осы жастарды шығармау үшін жоғарғы оқу орындарының ғимараттарына, жоғары қабаттарына қамап, көшеде арнайы тосқауларын атқан дейді. Жергілікті телеарна, егер бұл қақтығыс жалғаса берсе, оның жалғыз амалы қауіп тарату деп дайындапты. Өткен демалыс күндері Қытай билігі жаңа арнайы ерекше бұйрық шығарып, сенбі және жексенбі күндері оқу орындарында сабақ өткізіпті.
Ермек, бұл наразылық шерулерінің осылай етек алуында интернетте өзіндік рөл атқарған ба екен?
Әрине, бұл интернетте тараған ақпаратқа сенсек, бұл жастар бұны ұйымдастыруда QQ чат қызметі және Facebook әлеуметтік желісі атқары арқылы ұйымдастырған дейді. Бірақ та қазір Қытайда интернет шектеуге қойылды да, интернет арқылы байланыс болып, бұл елде не болып жатқанын өзін білу қазір қиын қайналды дейді.
Қытайда одан 2 жыл бұрында жаңағы осындай толқулар болған кезде, ол кезде де интернет шектеліп, интернет жабылып қалған еді ғой. Рахмет әңгімеңізге. Бұл оқиғаның барысы жөнінде алдыда Азаттық радио сөздеріңізге мәлімет, деректер беріп отыратын болады. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек берейік.